fɔlɔ n'i taara wari di mɔgɔ ma i bɛ fɛ ka fɛn san a tigi ye i bɛ kolon d'a ma a bɛ minɛn d'i ma e bɛ taa kolon di mɔgɔ wɛrɛ ma ka fɛn dɔ fana ta o tigi bolo donc bitcoin nin ye electron wari de ye a bɛ sanni ni feere kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
a daminɛna wagati jumɛn na bitcoin.
a daminɛna bitcoin san 8 ɲɔgɔn bɔ sa 2009 mɔgɔ min yɛrɛ y'a créé a bɛ fɔ o de ma ko satoshi nakamoto anw fɛ yan afrique ni mɔgɔ bɛ sanni kɛ kɔkan i k'i ka wari falen ka kɛ dolar ye ou bien euro ye pour que i ka sanni kɛ mais n'i nana n'i ka sefa ye k'e k'i ka sefa di dolar dɔ ka di ma wa souvent wari min bɛ di la valeur n'est pas toujours équitable mɔgɔw bɛ wari perdu n'u bɛ sanni ni feere kɛ i b'i ka wari falen wari wɛrɛ la donc i bɛ sanni feere kɛ amérique chine japon yɔrɔ wɛrɛ ja a valeur bɛɛ kelen.
sɛngɛbagatɔ jamanaw a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye olu ma.
a nafa ka bon par exemple mɔgɔ caman bɛ yen sisan compte t'olu bolo banki la bamakɔ n'i bɛ sanni feere kɛ kɔ kan fo compte ka k'i bolo souvent i ka wari la taa ni ka segin kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni bitcoin min b'i bolo i bɛ sanni feere kɛ banki si t'i contrôler parce que banki bɛ transaction minnu kɛ i ni banki ni ɲɔgɔn cɛ o transaction sen fɛ e bɛ se ka wari perdu alors que ni bitcoin b'i bolo a valeur a ye kelen ye jamana fan bɛɛ fɛ donc i b'i ka sanni ni feere kɛ k'a sɔrɔ i ma falen sen fɛ i ma wari perdu kosɛbɛ sanni feere sen fɛ.
minnu bɛ fɛ ka kɛ o bɛ se k'a sɔrɔ cogo di.
sisan téléphone bɛɛ bɛ i bɛ se ka taa i ka téléphone kan électroniquement i bɛ compte de dayɛlɛ i bɛ bitcoin de san.
a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye minnu ko k'u b'a kɛ nafasɔrɔ ɲini sira ye.
an bɛ ka min sisan a bɛ ka yɛlɛ de. o kɛnɛ a b'o de sira kan sisan. mɔgɔ tɛ sanni feere ko don wari ko don a bɛna segin yɔrɔ dɔ la probablement a valeur tɛna yɛlɛ tuguni mais ce qu'on pense a tɛna na jigin fana. n'a nana se yɔrɔ dɔ ma wari bɛ stabiliser. sara nafa fanba yɛrɛ yɛrɛ ye min ye. le fait que sanni feere kɔnɔna la wari falen kɔnɔna la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wari perdili min kɛ sisan i t'o perdili kɛ mais sisan n'i ko k'i bɛ baara kɛ mali kɔnɔ bon o banki juru ta ninnu suguya a bɛ gɛlɛya i ma juru ta u b'a fɔ ko f'i ka 10% 15% 20% sara bon i bɛ se ka wari ta banki dɔ fɛ amérique kɔnɔ yan min bɛ se k'a d'i ma to nɔgɔma na o possibilité tun tɛ fɔlɔ.
ni bitcoin t'i bolo n'i taara mali la walima i taara farafinna dugu dɔ la i bɛ se ka a wari labɔ atm machine automatique la wa.
ni bitcoin b'i bolo sisan i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ sefa ye i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ dolar ye i bɛ se k'a kɛ euro ye a valeur bɛɛ ye kelen o de y'a nafa fanba yɛrɛ c'est la même valeur partout.
dɔw fana y'a jira k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye wariw bɛɛ fanga ka kɛ kelen ye dolar ka n'i tinti sefa kan walima euro ka n'i tinti farafinna wariw kan o kuma in e ka jateminɛ la o ye tiɲɛ ye wa.
ne kɛli ka jɔtumi na o tiɲɛ ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ye gɛlɛya min b'an kan surtout an minnu bɛ kɔ kan ni mɔgɔ minnu bɛ amérique n'i bɛ wari ci ka taa bamakɔ non seulement i bɛ wari ci ka taa a to normal min ye kan ka d'i ma to min na banque bɛ dɔ tigɛ o la wari ci sara i b'o fana sara.
farafinna walima ni mɔgɔ minnu ko k'u bɛna nin kɛ u ka nafolo ɲini sira ye e bɛ ladilikan jumɛn d'u ma.
ne bɛ ladilikan min d'u ma fɔlɔ tɔgɔnɔ telefɔni fixe o tun seli mɔgɔw fɛ yen o tun ka gɛlɛn fɔlɔ mais sisan cellulaire bɛɛ bɛ bolo avec bitcoin o bɛna kow nɔgɔya échange an ni ɲɔgɔn cɛ amérique ni afrique cɛ afrique ni chine cɛ ani yɔrɔbaw cɛ ko kɛnɛ ne kɔni bolo a nafa ka bon.